รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้กลับมาพบกับรายการสารใจสารพลังภาคใต้จังหวัดภูเก็ตกันอีกครั้งนะครับสำหรับในช่วงหลังปีใหม่มาแล้วเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตก็คงเป็นที่จับตาแล้วก็จับจองของคนที่จะมาเที่ยวนะครับเพราะนั้นปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยมากแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในภูเก็ตก็คือการพัฒนานะครับการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตได้เติบโตอย่างรวดเร็วโดยภาคเอกชนเป็นผู้ปั่นกระแสการพัฒนามากกว่าที่จะเป็นภาครัฐเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นจึงเป็นการพัฒนาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับจากเดิมบริเวณชายหาดซึ่งเป็นหาดที่น่าสนใจอย่างเช่นป่าตองนะครับกระป่ากระรนหาดดาวายนะครับก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับก็มาฝั่งของทางตะวันตกก็อย่างเช่นแถวเชิงทะเลนะครับแถวดุสิตลากูน่าหาดเพนซีหาดกมลานะครับแต่ด้วยปริมาณของการพัฒนาที่เติบโตเหมือนกับว่าจะไม่มีการควบคุมแล้วก็ภาครัฐเองก็พยายามที่จะปั่นตัวเลขของนักท่องเที่ยวนะครับจากปี30กว่า34 35นะครับปริมาณนักท่องเที่ยวอยู่ที่5ล้านนะครับปัจจุบันนักท่องเที่ยวปีนี้เราตัวเลขล่าสุดนะครับ14ล้านแล้วนะครับเพราะนั้นการพัฒนาก็จะต้องเกิดควบคู่กันไปนั่นก็คือการขยายสนามบินการขยายเส้นทางนะครับซึ่งตลอดระยะเวลา20ปีภูเก็ตยังไม่มีเส้นทางใหม่นะครับแค่ขยายช่องจราจรให้กว้างขึ้นแต่การขยายช่องจราจรก็ไม่สามารถรองรับปริมาณรถได้นะครับจึงต้องสร้างอุโมงค์ทางลอดต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าหาดบางหาดซึ่งเดิมไม่เคยอยู่ในสายตาของกลุ่มนักลงทุนเลยเช่นเกาะสิเรนะครับหรือว่าแถวราวัยซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวอุลักละโวยหรือชาวไทยใหม่อีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกกันติดปากก็คือชาวเลนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคงเป็นข่าวดังกันไปทั่วโลกนะครับกับเหตุการณ์การปะทะระหว่างกลุ่มชาวเลราวัยกับคนงานของบริษัทก็เอ่ยชื่อได้ว่าเพราะเป็นข่าวกันไปแล้วนะครับก็คือบริษัทบารอนเวิลด์เทรดจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่มีรอยต่อกับที่ตั้งของชุมชนชาวไทยใหม่แล้วก็มีเอกสารที่ถูกต้องและต้องพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นที่พักระดับหรูตากอากาศนะครับแล้วก็จะมีการทำกำแพงกั้นในส่วนของที่ดินซึ่งติดชายหาดแล้วก็เป็นเส้นทางของกลุ่มชาวไทยใหม่ที่ระบุว่าได้ใช้เส้นทางนี้ไปอย่างที่ประกอบพิธีกรรมหรือที่เรียกกันว่าบาไลตั้งแต่บรรพบุรุษจึงไม่ต้องการให้มีการกั้นกำแพงและไม่สะดวกต่อการประกอบพิธีกรรมนะครับรวมถึงบางส่วนก็ติดชายหาดในการสร้างหรือซ่อมแซมอุปกรณ์การทำประมงรวมทั้งยังเป็นที่พักผ่อนของทุกคนในชุมชนด้วยเพราะนั้นจึงก่อให้เกิดปัญหาข้อพิพาทกันนะครับซึ่งก็ท่านได้ติดตามข่าวกันไปแล้วและมาถึงจุดเดือดที่กลุ่มตัวแทนเจ้าของที่ดินก็ยืนยันที่จะปิดเส้นทางดังนั้นในปัญหาข้อพิพาทเนี่ยนะครับของที่ดินของกลุ่มนายทุนกับชุมชนซึ่งเป็นชุมชนพื้นเมืองเดิมที่อาศัยอยู่ควบคู่กับจังหวัดภูเก็ตก็เกิดมาค่อนข้างยาวนานแล้วนะครับไม่ว่าจะกรณีชุมชนไทยใหม่เท่านั้นแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับโดยพื้นที่ที่ถูกรกร้างว่าเปล่าหรือพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่เก่ามันที่เราเห็นนะครับหรือที่เราได้ยินข่าวก็คือในเรื่องของที่ดินของชาวเลแต่ยังมีที่ดินซึ่งเคยถูกใช้เป็นสัมปทานเหมืองแร่และสัมปทานหมดอายุไปนะครับก็ยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่าคนต่างจังหวัดที่เข้ามาก็ได้มาจับจองแต่กลายเป็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวภายหลังมีนายทุนมาแสดงตัวเป็นเจ้าของแล้วก็แสดงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่ที่ดินก็ซื้อต่อกันมานะครับหลายคนก็น่าเห็นใจนะครับสำหรับกลุ่มผู้เป็นนายทุนหลายคนไปซื้อต่อมาจากแบงค์นะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าต้นสายปลายเงื่อนเป็นอย่างไรแต่สำหรับกรณีปัญหาที่ดินของชาวเลหรือชาวไทยใหม่นะครับไม่ได้มีแต่เฉพาะที่ราวัยเท่านั้นอย่างที่ผมกล่าวเมื่อตอนต้นนะครับว่า ยังมีที่แหลมตุกแกซึ่งบริเวณเกาะซิเรนะครับซึ่งแถวนั้นก็เป็นที่อยู่ของชาวไทยใหม่เช่นเดียวกันแล้วก็บริเวณที่สปัมที่หินลูกเดียวที่ตำบลไม้ขาวก็เป็นที่อยู่ของชาวเลซึ่งที่เหล่านี้นะครับในอดีตนั้นเป็นที่อยู่สำหรับสร้างกระต๊อบเพื่อที่จะพักพิงในการออกเรือไปหาปลาแต่ภายหลังเนี่ยนะครับก็ถูกกลุ่มทุนได้เข้าไปจับจองเป็นที่อยู่อาศัยนะครับก็อยู่ร่วมกับชาวไทยใหม่นั่นก่อนแล้วครับแล้วค่อยๆถมดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เอกสารสิทธิ์เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าพูดถึงหลักฐานทางราชการแล้วชาวไทยใหม่น่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามาอยู่อาศัยที่ต้องรกรากอยู่บริเวณแถบชายฝั่งซึ่งเราสังเกตได้นะครับในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ถ้าข้ามสะพานสารสินมาสักประมาณ1กิโลเศษๆนะครับด้านซ้ายมือนะเข้าซอยไปหน่อยนึงเขาเรียกว่าชุมชนหินลูกเดียวพอเลยเข้ามาอีกสัก30กิโลก็จะเป็นหมู่บ้านสปัมนะก็เป็นชาวเลชาวไทยใหม่อยู่ถัดจากสปัมก็จะเป็นเกาะซิเรก็ชาวไทยใหม่อยู่ซึ่งก็มีรองเงงมีพิธีกรรมต่างๆนะครับซึ่งในงานสมัชชาสุขภาพก็จะมีตัวแทนของกลุ่มชาวเลเข้าไปร่วมนะครับแสดงกิจกรรมด้วยแล้วก็ที่ราไวซึ่งสิ่งเหล่านี้เราหากต่อสู้กันในชั้นศาลนะครับเราก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่าเอกสารทางราชการที่เข้มแข็งที่สุดก็คือเอกสารที่เป็นโฉนดที่ดินส่วนสำหรับชาวเลนั้นเราพูดได้อย่างเดียวว่าเป็นโฉนดทางจิตวิญญาณเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะต่อสู้ในเรื่องของเอกสารทางราชการระหว่างโฉนดทางจิตวิญญาณกับโฉนดของทางราชการคุณผู้ฟังก็เอาก็แล้วกันว่าใครจะชนะเพราะนั้นสิ่งที่เป็นข้อคิดในครั้งนี้ก็คือว่าจะพัฒนาอย่างไรก็ตามแต่ว่าวิถีของชุมชนต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับอย่างน้อยมีเจ้าของที่ดินอยู่รายหนึ่งมีที่ดินประมาณ2ไร่ก็ได้เสนอกับทางภาครัฐบอกว่าเขาเนี่ยซื้อมาเขาก็เป็นคนดั้งเดิมภูเก็ตนะครับมีเจ้าของที่อยู่แปลงหนึ่งเป็นคนดั้งเดิมภูเก็ตเลยไปซื้อมาจากแบงก์ในราคา20กว่าล้านในที่ดินประมาณ2ไร่ซึ่งตอนนี้เขาบอกมีที่ชาวเลบุกรุกเข้าไป19รายเขาฟ้องร้องไปแล้ว17รายชนะคดีเหลืออีก2รายแต่เขาไม่อยากบังคับคดีเพราะเขาก็เข้าใจในความรู้สึกของชาวเลเพราะเขาก็อยู่ภูเก็ตเหมือนกันเขาเป็นคนพื้นเพภูเก็ตเพราะนั้นเสนอให้ภาครัฐซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อทำเป็นชุมชนวัฒนธรรมชาวเลเลยส่วนภาครัฐจะตัดสินยังไงคุณผู้ฟังก็ช่วยกันติดตามแล้วก็เอาใจช่วยนะครับแม้กระทั่งเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นคนภูเก็ตดั้งเดิมเพราะนั้นเพราะเขาเข้าใจดีว่าการพัฒนากับวิถีชุมชนนั้นต้องอยู่ควบคู่กันและบ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการพัฒนาด้านท่องเที่ยวต้องไม่ลืมวิถีชุมชนดั้งเดิมซึ่งมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตสำหรับวันนี้ต้องขอพบกับคุณฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง